Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Vuosi 1918 jätti pitkät varjot ja muistamisen historia on politiikkaa. Näin kertoo professori Seppo Hentilä, hän on pian haastateltavana. Tänään on presidentinvaalien ennakkoäänestyksen viimeinen päivä. Itse vaaleihin on enää 5 päivää. Sekä vaalin toinen sija että mahdollisuus toisesta kierroksesta herättävät mielenkiintoa. Arvioimme tilannetta. Radio Suomi kiertää tänään Laura Huhtasaaren kampanjan mukana. Maivan alkuun asiaa kuntaverotusselvityksestä. Kuuntelet ajan tasa studiossa. Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Kuntien rooli suomalaisen hyvinvointivaltion toiminnassa on suuri. Kuntien menot vastaavat tällä hetkellä suuruudeltaan noin 40% julkisen sektorin kokonaismenoista. Näistä kuntatalouden menoista taas puolet kuluu sosiaali- ja terveystoimeen. Kuntien peruspalvelut pyritään takaamaan laissa, mutta kuntien erilaiset profiilit luovat hyvin erilaisia tarpeita kuntien välillä. Tätä kautta myös kunnallisveroprosentti vaihtelee Kauniaisten 17%. Jämijärven, Reisjärven ja Teuvan soveltamaan 22,5% keskituloisen palkkatuloista, maksamista veroista ja palkansaajamaksuista kunnallisvero muodostaa yli puolet. Kaikki tämä tarkoittaa melkoisia eroja kansalaisten maksamiin veroihin. Veronmaksajan keskusliitto ry on julkaissut tänä aamuna selvityksen alkaneen vuoden kuntaveroista. Ja meillä on puhelimessa sieltä ekonomisti Janne Kalluinen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Teillä on tässä vertailussa laskettu verot tällaisen esimerkki perheen mukaan. Kerro vähän perheestä ja perheen tuloista.
Tässä selvityksen vertailussa on esimerkki puolisot, jotka ovat keskituloisia ja näiden kuukausipalkat on otettu tilastokeskuksen tilastoista vuodelta 2016 ja niitä on sitten tarkistettu valtiovarainministeriön ansiotasoindeksin mukaan vuodelle 2018 ja nämä puolisot ansaitsevat yhteensä 86 235 euroa vuonna 2018, ja tältä pohjalta tämä vertailu on tehty.
Ero keveämmin ja kireämmin verottavien kuntien välillä, jos katsomme tosiaan tämmöisen pariskunnan veroja, niin se on suuri, yli 4500 euroa vuodessa per perhe. Se on kyllä aika paljon rahaa. Mikä eroa selittää?
Se on ihan varsin merkittävä summa kyllä. Tämä ero selittyy nimenomaan näillä kunnallisveroprosenteilla. Kauniaisissa tämä veroprosentti on 17 ja Jämijärvillä se on 22,5. Ja lisäksi tähän vaikuttaa myös se, että Kauniaisissa kirkollisveroprosentti on 1 siinä, missä Jämijärvillä se on 1,85. Ja se myös lisää tätä eroa tai selittää sitä eroa myös osaltaan.
Tosiaan puhutaan aika suuresta summasta. No sitten toki voi käytännön elämässä pohtia, että ehkä Jämijärvellä eläminen muuten voi tulla Kauniasta, Espoon tai Helsinkiin esimerkiksi halvemmaksi. Mutta jos mennään näihin kuntiin, niin miksi sitten on kuntia, jossa on noin paljon kovempi pakko olla tuon kuntaveron?
No siihen voi olla monia syitä ja kunnilla on tietyt palvelut, jotka heidän täytyy kuntalaisilleen tarjota ja näiden palveluiden järjestämisessä saattaa olla jonkin verran eroa, mitä näiden kustannuksen kattamiseen tarvitaan henkeä kohden ja myös kuntien väestöpohjassa saattaa olla eroja. Toisissa saattaa olla paljon palkansaajia, toisissa sitten taas ehkä eläkeläisiä tai muita ja veropohja on myöskin erilainen tällöin. Isoilla kaupungeilla on siinä mielessä etua, että kun sitä väestöä on enemmän ja veronmaksajakin täten on enemmän, niin sitä veroakin on helpompaa kerätä ja täten sitä kunnallisveroprosenttiakaan ei välttämättä tarvitse niin korkealla laittaa.
No kuinka paljon, Janne Kalluinen, on, jos sanon, että pienillä kunnilla on palveluiden, se tulee kalliimmaksi tehdä niitä palveluita, isompi kunta voi hyödyttää tämmöisiä niin kuin ikään kuin suurempia ostoja. Sitten taas moni noista pienistä kunnista on tuolla syrjäseudulla, jossa sitten taas toki välimatkat on suuria, jos siellä on paljon eläkeläisiä, niin tulee ehkä vähän verotettavia tulojakin. Ja ne monesti yhdistyy tuommoisessa, sanotaan nyt Jämijärven kaltaisessa kunnassa.
No ei siinä nyt ihan väärässäkään välttämättä olla. Se on hyvin kuntakohtaista, miten näiden palveluiden ostaminenkin tapahtuu, ja sitä on sitten hankalampi mennä yksilöimään esimerkiksi Kauniaisten tai Jämijärven tai Helsingin tai minkä tahansa kunnan osalta, mutta kyllä siinä varmasti voi peräkin olla.
No, suuret kunnat näyttävät tämän perusteella voivan taloudellisesti hyvin. Mikä selittää sitä?
Ainakin siltä osin, että tosiaan kunnallisveroprosentit ovat suurissa kaupungissa useimmiten hieman pienempiä, mutta nimenomaan tämä veropohja on enemmän väestöä, ja kaupungeissa on useimmiten enemmän myös työpaikkoja, jolloin tämä kunnallisveron määrä saattaa silloin olla hieman korkeampi. Tämä nyt selittää näitä kunnallisveroprosentteja ainakin.
Ja vaikka kasvukeskukset joutuu investoimaan, käyttämään muuten rahaa uusin palveluun ja niin edelleen, niin ikään kuin näyttäisi siltä, että rahaa seuraa kuntaan muuttavan.
Kyllä näinkin voidaan todeta.
Helsinki pistää silmään suurena kunnallisveron laskijana. Sehän toki vaikuttaa sitten maan keskimääräiseen kunnallisveroprosenttiin, koska siellä niin monta veronmaksajaa on laskemassa, mutta mikä tässä Helsingissä on sitten, mikä sen takana on?
Helsingissä on kuntapäättäjät tehneet sen ratkaisun, että 18% kunnallisena tuloveroprosenttina riittää kattamaan taloudellisesti Helsingin kaupungin tarpeet, ja se on varmasti helsinkiläisten veronmaksajien kannalta ihan iloinen uutinen. Tämä kunnallisveroprosentin lasku vaikuttaa helsinkiläisen palkansaajapuolisoiden vuotuiseen verotukseen siten, että käteen jää enemmän noin 360 euroa vuodessa, joka käytännössä tarkoittaa noin euron päivässä, ja kyllä sekin ihan jo merkittävä summa rahaa kyllä on.
No, jos kehitys jatkuu, kuinka suureksi tämä ero kuntien välillä voi kasvaa?
No, eipä sillä nyt sinänsä mitään rajaa ole, mutta toki tuota on myös hieman vaikea arvioida, mutta toisaalta euromääräisesti tuo ero voi kasvaa toki jatkossa ihan pelkästään sen takia, että myös ansiot vuosien mittaan myöskin nousevat, mutta mitään tarkkaa rajaa ei ole kyllä helppo määrittää.
No, sitten moni pohtii sitä, että kun sote kaikesta päätellen kuitenkin on tulossa, sehän vie kunnilta tehtäviä. Alentaako se myös veroja?
Palkansaajan verotus ei tule tämän sote- ja maakuntauudistuksen myötä kiristymään tai kevenemään, vaan verotuksen rakenne vaan on tarkoitus hieman muuttua. Kunnallisveroprosentit tulevat laskemaan noin 12,5 prosenttiyksikköä sote- ja maakuntauudistuksen myötä, mutta kyseinen vero sitten ikään kuin siirretään valtion saatavaksi, jolloin verotus pysyy ennallaan, ja myös nämä erot veroissa pysyvät niin ikään ennallaan.
Hyvä, kiitoksia näistä tiedoista Veronmaksajan keskusliiton ekonomisti Janne Kalluinen.
Eipä kestä.
Sitten puhumme historiasta ja sisällissodan muistamisesta. Professori Seppo Hentilän Pitkät varjot, muistamisen historia ja politiikkakirja julkaistiin viime torstaina Helsingin Paasitornissa, siis paikassa, jossa 100 vuotta sitten ensi lauantaina syttyi punainen lamppu. Vuoden 1918 tapahtumien muisteleminen on aikojen saatossa vaihdellut paljonkin. Menemme nyt hetkeksi kirjanjulkaisutilaisuuteen Paasitorniin. Tässä kirjassa tunnut lähtevän liikkeelle siitä, että historia jättää jälkiä, mutta niitä ei aina ehkä tunnisteta. Ja tästähän taisi olla tämä Suomi 100 vuotta juhlaraha aika hyvä esimerkki.
Se oli muistutus siitä, että kun se juhliminen vuoden 17, siis 100 vuoden itsenäisyyden juhliminen oli nostattanut tämmöisiä hienoja myönteisiä tunteita, niin sitten tämä juhlaraha, se motiivi, että siinä oli tämä teloituskuva, niin se oli niin kuin törkeä loukkaus sitä juhlahenkeä ja sitä ilmapiiriä vastaan. Se oli niin kuin, mä kutsun sitä kuokkavieraaksi, joka tuli häiritsemään sitä hienoa itsenäisyyden juhlimista, että tämä vuoden 18 väkivaltaisuuden tuominen sen keskelle, niin se oli semmoinen asia, jota ihmiset eivät kerta kaikkiaan niin kuin kestäneet. Se oli liian raju tuota niin, se, miten se tuli esille.
Mutta se on osoitus myös siitä, että tuommoinen väistämättä jättää varjot, jotka vaikuttavat, vaikka ihminen itse sitä ei havaitse, tunne, ymmärrä ja osittain myös ei ehkä niinku suostu myöntämään, vaikka jollakin tasolla ymmärtäisi. Osoittaa myös jotain se, että en muista milloin viimeksi on ollut historiankirjalla yhtä paljon ihmisiä julkaisutilaisuudessa, että toisaalta tarvetta kuitenkin käydä läpi niitä varjoja selkeästi olemassa ihmisillä, joilla välttämättä ei oman sukuhistorian kautta ole mitään tekemistä asian kanssa.
Joo, tämä ihmisen muistihan on tämmöinen, tavallaan siellä alla voi olla niin kuin alitajuista muistamista, joka siellä pysyy siellä niin kuin kaikessa rauhassa, eikä meitä vaivaa, eikä häiritse. Mutta sitten kun tulee tämmöinen tilanne, jossa ruvetaan niin kuin tavallaan työkseen muistelemaan tätä, ja tulee tilaisuuksia, kirjoja, elokuvia ja kaikkea mahdollista, niin se nousee väkisin sieltä. Ja sitten myös muistamiseen liittyvät tämmöiset niin kuin ne kerrokset, jotka on ollut piilossa, niin ne tulee yhtäkkiä esille. Ja myöskin erittäin vahvoja niin kuin tunteenpurkauksia voi tulla, vaikka näitä ei nyt sitten ole ehkä vuosikymmeninkään näitä tunteita ollut, niin sitten tämä tilanne, jossa näitä ruvetaan muistamaan, niin se purskauttaa esiin tämmöistä, siinä on yleensä tämmöistä ideologisesta siis suhtautumista joko punaisiin kielteisesti tai valkoisiin kielteisesti. Siis se on selvä tämmöinen, vaikka muuten ei olla siis, yleisesti ottaen suomalaiset ei ole enää punaisia eikä valkoisia, mutta näissä raivonpurkauksissa, joita tulee, niin siinä on aivan selvästi aina kysymys siitä, että siinä syytetään jompaa kumpaa osapuolta. Aivan siis semmoisella raivolla, että sitä on vaikea oikeastaan ymmärtää.
Ehkä osittain siihen liittyen Teemu Keskisarja, kun puhuttiin vuoden 1918 tapahtumista ajantasa lähetyksessä, niin hän on vähän esitti, että pitäisikö niin kuin täysin railakkaasti ja häpeämättömästi niin kuin itse asiassa puhuakin punikeista ja lahtareista, jotta se saataisiin esille, että meillä oli. Ja edelleenkin niin kuin tiedän sukuja, joissa kannetaan ylpeänä punikin kärsineen viittaa. Ja sitten toisaalta meillä on vaikkapa akateemisessa maailmassa kyllä semmoisia muistamisen muotoja, joissa niin kuin selkeästi näkyy tämmöinen ylpeä, jos nyt ei suorastaan lahtarihenki, niin ainakin tämmöinen hyvin oikeistolainen eetos.
Joo, kyllä jossain vaiheessa mä oon nähnyt myös semmoisia mielipiteitä, että punikki ja lahtari ovat niin kuin arvovärittisiä sanoja, ne on lähellä vihapuhetta melkein, että niitä ei pitäisi käyttää. En minäkään ole käyttänyt tässä kirjassa muuta kuin tavallaan lainausmerkejä silloin, kun se on tullut jo jommankumman osapuolen suuhun. Mutta kyllähän nämä käsitteet, samoin kuin nämä sodan nimityksetkin, on juuri sellaisia, jotka nostaa pintaan niitä siellä syvällä piileviä niin kuin muistoja, jotka ei ole alituisesti läsnä.
Yksi asia, mistä emme kauheasti puhu, joka on aika paradoksaalista, niin kuin tuot tässä kirjassa esiin, että se 230-luku ja Suomi, se oli toisaalta, ihan voidaan puhua valkoisesta Suomesta. Siellä oli kuitenkin demokraattinen valtio, mutta autoritaarinen yhteiskunta. Sillä 20 vuodella, 230-luvulla, taisi olla itse asiassa melko pitkät varjot ja vaikutukset.
No se oli niin pitkä aika. Se oikeastaan vasta talvisota tavallaan hälvensi ja katkaisi tämän kehityksen, joka oli siis jatkunut vuodesta 18. Että se suomalainen yhteiskunta oli, mä kutsun, se oli ambivalentti, siis tämmöinen tavallaan kaksijakoinen, että Suomessa oli hyvin vahva demokratia ja parlamentarismi, ja nämä oikeudet, poliittiset oikeudet ihmisillä, paitsi kommunisteilla, mutta toisaalta sitten nämä instituutiot, oikeuslaitos, poliisi ja varmaan myös niin kuin henkinen ilmasto seurakunnissa, kouluissa ja niin poispäin, niin se oli erittäin valkoinen ja, tuota, ja armeija tietysti myöskin. Että mä vaan joskus kuvitellut, että miltä tuntui Punikin pojista ja tyttäristä käydä koulua noina vuosikymmeninä, tai miltä tuntui niin kuin asevelvollista mennä sinne, kun siellä joku jääkärivääpeli höykyytti. Ja tuota, jos, että siis se oli niin kuin tälle hävinneelle osapuolelle aivan hirvittävä yhteiskunta henkisesti. Ja tuota, vasta siis talvisodan myötä se tapahtui tätä niin kuin lientymistä ja sovintoa. Että voi sanoa, että se siinä mielessä oli aivan ratkaiseva käännekohta, mutta ei se kokonaan nämä sotavuodet häivyt katkaisseet tätä 18 muistamisen perintöä, että kyllä niitä edelleen jäi näitä. Siis niitä jäi sukujen ja perheiden ja erinäisten järjestöjen ja tällaisten. Meillähän oli, että on edelleenkin vapaussodan rintamamiesten perinneyhdistystä ja tällaisia, jotka niin kuin vaalii tätä. Punaisellakin puolella on ollut aikanaan entisten punakartilaisten ihan viime aikoihin asti, mutta tuota, että tämä vaan osoittaa, että ei se noin vaan, vaikka meillä on viides sukupolvi tavallaan nuorimmassa päässä jo menossa, niin kyllä se aika kauan kestää tuommoinen tämmöinen näin syvä kriisi, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa oli.
No mitä sanot Seppo Hentilä, minulla ehkä pieni lamppu syttyi päähän, kun luin tätä, että voisiko olla niin, että semmoinen yksimielisyyden vaade, joka nykyäänkin suomalaisessa yhteiskunnassa tuntuu olevan läsnä, niin se jotenkin olisi perua tuolta 20-30-luvulta, että meillä ei oikein osata olla eri mieltä eikä osata keskustella. Ja meillä on semmoinen paine semmoiseen, että suomalaiset tekevät näin, se on kova.
Joo, silloin tosiaan 18 jälkeen, niin valkoinen puoli dominoi tätä yhteiskuntaa aivan täydellisesti, niin se yksimielisyyden paine tarkoitti sitä, että punaiset ja heidän perintönsä koetettiin väkivalloin pakottaa tähän yksimielisyyteen. Ja Suomessa on tämmöinen perinne, että Suomi on, tai sanonta, että Suomi on niin pieni maa, että ei täällä ole varaa tuota eriäviin mielipiteisiin, että eikä keskinäiseen nahisteluun, että meillä on myöskin politiikkaa joskus kritisoitu siitä, että se on semmoista turha-aikaista kiistelyä ja nahistelua, että pitäisi olla yksimielinen, jotta pieni kansakunta säilyisi niin kuin elinkelpoisena. Että kyllä siis tämä on varmasti sitä 18 perua tämäkin ajatustapa, että tämmöinen yksimielisyyden pakko tavallaan. Nyt siitä varmaankin ollaan niin kuin pääsemässä eroon ja se ei sillä tavalla näy. Se on tämä some-aika tullut vähän toisenlaisia. Siellä ei todellakaan ole yksimielisyyden pakkoa näkyville.
Toisaalta siellä on jotain myös aika kaunista, arvokasta, miten kunnallinen demokratia kuitenkin integroi vasemmiston yhteiskuntaa. Ja käy mielessä, onko siinä jotain, josta voisi mallia ottaa. Edelleen meillä on ympäri maailmaa vastaavanlaista tilannetta, jossa ei oikein saada sisällissodan eri osapuolia millään rakentamaan yhteistä valtiota, jos semmoista rakentaa pitää.
Joo, se, että juuri vuoden 18 jälkeen Suomeen säädettiin kunnallislait, jossa tuli kunnallinen äänioikeus ensimmäistä kertaa. Ja se tavallaan paradoksaalista, että heti seuraavissa vuoden 18 joulukuussa pidetyssä kuntavaaleissa, niin muun muassa Tampere ja monet muut kaupungit saivat sosiaalidemokraattisen enemmistön kaupunginvaltuustoon. Ja sillä oli todella suuri merkitys myös maalaiskunnissa, kun tuli näitä työväenedustajia, niin se, että siellä jouduttiin niin kuin niiden tavallaan vastapuolen kanssa hoitamaan niitä kunnan asioita ja muun muassa kouluja ja tällaisia kaikenlaista kunnalliskotia ja köyhäinhoitoa ja tällaista yhdessä järjestämään, niin kyllä mikään muu ei Suomessa eheyttänyt niin paljon tätä kansaa noin käytännössä kuin sieltä tämä perustaso on niin kuin kunnallinen demokratia.
Ja sitähän oikeastaan Väinö Linnakin tuo täällä Pohjantähden alla esiin, miten sitten se alkoi rakentua se heiveröinen yhteiskunta. Hän aikanaan taisi tuoda kuitenkin sisällissodan kansan pariin sillä tavalla, kun se
historian tutkijaakin miellyttää, tai mitä jokainen aikakausi tarvitsee?
No se, kun se ilmestyi vuonna 1960, täällä Pohjoinen tähden alla trilogian toinen osa, niin sehän se oli todella niin kuin jälkeenpäin sitä voi vielä pitää mullistavampana kuin mitä se oli aikanaan sen merkitystä, koska sehän oli ensimmäinen kerta, jolloin tämä valkoisen Suomen perinnön pohjalta muodostunut niin kuin vapaussota-käsitys, joka oli historiankirjoissa, historian tutkimuksessa kaikkialla koulukirjoja myöten, oli ainoa oikea totuus vuodesta 18 oli vapaussota. Ja sitten tämän Linnan kirja toi esiin sen, että se ei todellakaan ollut näin yksioikoinen tämä totuus, vaan että tietysti myöskin se, että punaiset olivat tässä nyt ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä, siis nämä Pentinkulman torpparit ja työläiset, eivätkä mitään rosvoja ja pahantekijöitä, niin kuin punaisia oli aikaisemmin kuvattu. Se oli monille valkoisille siihen vapaussota-ihanteeseen niin kuin jumittuneille, niin se oli järkytystä Linnan esittämä kuvaa vuoden 18 punaisista.
Myöhemminkin on tehty tutkimusta, joka on ilmestyessään paljon on vaikuttanut, ja esimerkiksi Heikki Ylikankantie Tampereella oli semmoinen, että siitä itse asiassa 25 vuotta, ja moni on niin kuin sen kautta tottunut näitä asioita ajattelemaan, ehkä innostanut tutkijoitakin, mutta ei taida vielä olla semmoista hetkeä onneksi, että vuoden 1918 yli voitaisiin vetää viiva, niin kuin joskus ehkä toiveikkaasti ajateltiin.
Niin mä muistan, että Heikki Ylikankantie tässä käyttää juuri tuota termiä, että kun asia on tutkittu, niin sen jälkeen voidaan vetää viiva. Näinhän siinä sanoo, ja Ylikankaan suuri ansio siis tällä kirjalla oli se, että sehän avasi kokonaan uuden sivun tässä historiantutkimuksessa. Siinä nimenomaan sen sivun, joka oli jäänyt selvittämättä, eli miten tämän punaisen osapuolen, siihen kohdistunut väkivalta ja ne rikokset, joita tehtiin, ne oli aika pitkälle. Siis Jaakko Paavolainen oli tietysti terroria tutkinut, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin ihan ruohonjuuritasolla tämä punaisten kokemus, se laitettiin nyt sitten, on laitettu tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ihan uuteen uskoon, ja meillä on nyt sen valkoisen totuuden rinnalla myöskin hyvin pätevästi kuvattu punainen näkökulma näihin asioihin. Ei ole mun mielestä oikeastaan juuri mitään semmoisia alueita, konkreettisia kohteita, joista meillä ei olisi nyt jo riittävästi tietoa. Mutta niinhän se on, että historiassa koskaan, vaikka kuinka paljon olisi tietoa, niin siitä huolimatta ei synny konsensusta ennen kuin ne kipupisteet on hävinneet.
Jos olisi käynyt vähän toisin tässä historian tutkimuksessa, että tämä olisi semmoinen jotenkin kauhean vaikea asia meille, nyt kun 100 vuotta on kulunut, niin tuo vähän viittasi siihen se Suomi 100 vuotta juhlavuoden raha, että siellä jotakin herkkää vielä edelleen on, mutta onko tässä, sanotaan nyt vaikka sitten muistovuosi 1918, tuskin tässä sentään tarvii odottaa, että tuolla jotakin semmoista niin kuin aivan valtavaa traumaa on, että jotenkin tuntuu, että historian kanssa traumoista puhuminen joskus tuntuu siltä, että siinä halmennetaan vähän niitä ihmisiä, joilla juuri nyt on joku ihan oikea trauma menossa.
Joo, minusta vuoden 18 traumat on olleet silloin niiden tapahtumien jälkeen varmasti hyvin syvät, ja ne on ollut erilaisilla ihmisillä erilaisia, mutta nyt 100 vuoden kuluttua niin kuin traumasta puhuminen, niin se on kyllä niin kuin liioittelua. Mä joskus sanon, että se on tämmöistä myyntipuhetta, jos halutaan jollekin julkaisulle tai teatteriesitykselle sille huomiota, niin sanotaan, että me puraamme nyt vuoden 18 traumoja, että se on tyypillistä myyntipuhetta.
Liikennetiedotus. Uusimaalle ja Kymenlaaksoon erikoiskuljetus kulkee Vuosaaren satamasta Kouvolaa kohti. Täällä aloittaa kello 10.30 Vuosaaren satamasta
ja menee Vantaalle tietä 103 ja kello 13.30 asti reitillä.
No me voidaan asettua kasvokkaan jonkun paikan kanssa, mennä sinne yksin ja vaikka vaan seistä ja käydä läpi jotakin tunnekokemusta siinä.
Miten luonto vaikuttaa ihmismieleen? Siitä puhuttiin psykologian professori Kalevi Korpelan kanssa Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Menikö ohjelma ohi? Ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin muutkin radion luonto-ohjelmat.
Ehkä noin 10 vuotta sitten tuli ensimmäiset väestötason tutkimukset, jotka näytti, että asuinalueen viherympäristön määrä on yhteydessä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen, esimerkiksi masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden määrää väestössä.
Yle, Radio Suomi.
Sitä kuuntelet tässä ajantasan lähetyksessä vielä melko paljon asiaa presidentin vaaleista. Ennakoimme mahdollista toista kierrosta käydä Laura Huhtasaaren kanssa kiertueella, mutta Elina Päivinen kertoo, mitä tuolla Ylen nettisivulla olisi tarjolla.
Uutisissa jo kerrottiin tuossa puolisen tuntia sitten alle kouluikäisten uusista ruokasuosituksista. Niissähän ei nyt mitään kovin yllättävää ole. Juurekset, vihannekset, hedelmät ja marjat muun muassa ovat terveyttä tukevan ruokavalion perusta. Mutta tässä näiden suositusten julkaisun yhteydessä on kerrottu myös, että suurin osa suomalaisista lapsiperheistä voi hyvin ja noudattaa jo tällaisia ruokavalio-ohjeita, mutta terveydelle epäedulliset elintavat kuitenkin kasaantuvat usein perheille, joilla on niukat tulot, vähäinen koulutus ja nuoret vanhemmat. Varhaiskasvatuksen eli päiväkotien ja ruokailu kuitenkin tasoittaa perhetaustoista johtuvia ravitsemuseroja ja edistää terveyden tasa-arvoa. Eri tutkimukset kertovat, että lasten ruokavalio on kehittynyt Suomessa myönteiseen suuntaan. Tästä lisää siis Ylen nettisivuilla.
Joku päivä, jos puhuttaisiin vähän sitä ruoanmaustakin.
No niin. Sitten hyviä uutisia. Suomi on jo edellä EU:n asettamia uusiutuvan energian tavoitteita. Selluteollisuuden investoinnit näkyvät jo selvästi energia-alalla. Suomessa tuotettiin viime vuonna ennätysmäärä sähköä, lämpöä ja liikenteen biopolttoaineita uusiutuvista energialähteistä. Uusiutuvan potista valtaosa, yli 60%, tulee metsäteollisuuden sivuvirroista. Tärkein yksittäinen tekijä on sellunkeiton jäteliemi, eli musta lipeä, jota poltetaan tehtailla energiaksi. Ja Energiavirasto arvioi, että uusiutuva energia kattoi viime vuonna jo yli 40% energian loppukulutuksesta. Suomi on siis edellä EU-tavoitteita, jonka mukaan Suomen energian kulutuksesta 38% pitäisi kattaa uusiutuvilla vuonna 2020. Sitten lyhyesti vielä pakkasista. Talven pakkasennätys siis rikkoutui viime yönä Muoniossa. Talven pakkasennätys oli 34,6 astetta, mutta nythän sitten alkaa koko maassa lauhtua. Monin paikoin ollaan torstaina ja nollassa tai nollan tuntumassa.
Kiitoksia näistä, Elina. Ainakin siellä sai hetken Muoniossa kärvistellä ja Matti Ylänen tulla myös studioon kertomaan tuosta, mitä kohta Suomen radiossa.
Suomen radio pyörii tänään aika tiiviisti tuossa Suomen länsirannikolla. Ihan lähetyksen alussa piipahdetaan Porissa katsastamassa ennakkoäänestyksen viimeistä päivää. Siellä on kuulemma äänestetty varsin vilkkaasti ja sen jälkeen kipuamme kohti pohjoista ja tutustumme sellaisen harvinaisuuteen kuin yhä toimivaan bingohalliin. Niitä on enää Suomessa virallisia bingohalleja ainoastaan 7 ja yksi niistä on Kemin Keidas Bingo. Sitä pyörittää Lea Salo-Oja-Vilmi ja hän on siis työskennellyt 35 vuotta bingossa, eli Bertta. Kaikki nämä kiideonit ovat tulleet tutuksi. Muun muassa tästä puhutaan Suomen radiossa.
Ei tuohon voi muuta sanoa kuin hyvä Kemi. Tänään on presidentinvaalien ennakkoäänestyksen viimeinen päivä, että hopi, jos semmoisen meinaa vielä teon tehdä. Itse vaaleihin siis 5 päivää, vaalin toinen sija ja mahdollisuus toisesta kierroksesta. Ne nyt ainakin herättävät mielenkiintoa. Asetelmia pohtivat tutkijatohtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta ja Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo. Aluksi arviota eilisestä ruotsinkielisestä vaalitentistä.
Ruotsinkielinen tentti on siinä suhteessa mukava seurattava, että kun useimmat tentin osanottajat ovat äidinkieleltään suomenkielisiä, niin kun joutuu puhumaan muuta kieltä kuin äidinkieltä, niin silloin puheessa on keskityttävä olennaiseen. Voisi sanoa näin, että tällainen ylimalkainen liturgia jää hyvin vähän silloin, kun joutuu puhumaan muuta kuin äidinkieltä. Siinä suhteessa tentti oli ihan raikasta seurattavaa.
Vaihteeksi näin, Johanna Vuorelma.
Kyllä Heikki Paloheimo on siinä ihan oikeassa, että siinä oli vähemmän liturgiaa. Sitten siellä nousi myös ehkä vähän erilaisia painotuksia kuin näissä aiemmissa tenteissä. Että me kuultiin enemmän esimerkiksi Suomen asekaupoista, mikä on aika sellainen kiistakysymys tällä hetkellä Suomen ulkopolitiikassa. Sitten me kuultiin enemmän feministisestä ulkopolitiikasta, joka todella on valtavirtaa Ruotsissa eri tavalla kuin suomalaisessa keskustelussa. Ja ehkä enemmän myös vihapuheesta. Se oli selkeämmin esillä kuin näissä aikaisemmissa tenteissä. Et siinä mielessä tämä tentti tarjosi kyllä myös jotain lisää niille, jotka ovat seuranneet näitä aiempia tenttejä.
Niin, televisio- ja vaalitenttien merkitystä etenkin presidentinvaaleissa on pidetty tärkeänä ja jokin verran havaitsee, että vaarassa jo tentti ähky. Tänään on Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien tentti, torstaina Ylen suuri vaalikeskustelu. Heikki Paloheimo, Johanna Vuorelma näki tuossa jo ihan raikkaitakin osia tuossa viimeisessä tentissä, mutta onko vaarana, että vähän niin kuin samat biisit pyörii uudelleen ja istuva presidentti saa eniten soittoaikaa?
Kyllä, se näin näyttää olevan nimenomaan tämän soittoajan suhteen, koska muut ehdokkaat haastavat istuvaa presidenttiä, joka hakee jatkoaikaa, niin tällöin Niinistölle annetaan aika paljon tilaa niin kuin vastailla niihin väitteisiin, joita toiset esittävät. Mutta kyllä nyt sitten täytyy sanoa, vaikka tenttejä on suurin piirtein päivittäin tässä jollakin areenalla, niin äänestäjäkunnasta osa kuitenkin on vielä epätietoisia. Varmat äänestäjät ovat jo ehkä ennakkoäänestyksessä antaneet äänensä, mutta on vielä sellaisia, jotka pohtivat, mitä äänestävät. Ja nyt viimeisten mielipidemittausten perusteella myös ne, joilla on taipumusta tällaiseen taktiseen äänestämiseen, niin pohtivat, että miten noi Väyrynen ja Haavisto tässä nyt oikein menestyvät. Voi sanoa, että konservatiivisen linjan kannattajat voivat nyt keskittää ääniänsä Väyryselle, ettei vaan tuo Haavisto tulisi kakkoseksi ja päinvastoin.
Mielenkiintoista, kun mainitsitte tämän Väyrysen ja Haavisto, kun tässä on aamun Iltalehti on teettänyt analyytikkoyhtiö AccuScoren arvion presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta, ja sen mukaan Sauli Niinistö jäisi juuri alle 50% äänikynnyksen, ja toista paikasta mittelisivät tiukasti juuri Pekka Haavisto ja Paavo Väyrynen. Johanna Vuorelma, miltä kuulostaa?
Joo, tässä tämä oli ihan kiinnostava tämä arvio. Siinä jäi vähän epäselväksi, että minkälainen täsmälleen tämä metodi on ollut siinä, mutta se on oikeastaan kyllä linjassa sen kanssa, että jos me katsotaan sitä viime viikolla julkaistua Alma Median Gallup-kannatusarviota, niin siinä oli 58% istuvalla presidentillä. Jos katsotaan, että kaikki muut ehdokkaat saa suunnilleen sen 1% kannatusta omilta kannattajiltaan ja liikkuvilta äänestäjiltä, niin sitten ollaan siinä tilanteessa, minkä tuo arvio nyt esitti. Et siinä mielessä se voi olla ihan realistinenkin. Mutta tosiaan ehkä tässä on ollut syksyn aikana oikeastaan merkkejä siitä, ja jos katsotaan nimenomaan Suomen poliittista historiaa ja sitä, että millä tavalla Väyrynen on aina kuitenkin onnistunut löytämään kannattajat, niin siinä mielessä se, että Väyrynen nousisi siihen Haaviston haastajaksi, niin se on kyllä ihan realistinen skenaario.
Heikki Paloheimo, miten te näette tämän toisen kierroksen mahdollisuuden, kun esimerkiksi vielä tammikuun alkupuolella tuossa oli tuo Ylen Gallup, missä istuva presidentin asema näytti hyvin vankalta?
No, Niinistön kannatus on kuitenkin lähtenyt niin mielipidemittauksessa niin korkealta tasolta, tuolta 70% yli 70% tasolta, että pidän hyvin todennäköisenä, että vaali ratkeaa jo ensimmäisellä kierroksella. Meillähän on kyllä joitakin aikaisempia suoria presidentinvaaleja, jossa kärkiehdokkaan kannatus on kampanjan aikana tippunut noin 20%. Esimerkiksi Martti Ahtisaaren kannatus oli 4 vaalissa syksyllä 93 45% paikkeilla ja sitten vain vaalin ensimmäisellä kerroksella 25%. Siinä tultiin alas 20%, mutta Niinistön kannatuksessa siis pitäisi tulla selvästi yli 20 prosenttiyksikköä alas, että se tippuisi alle tuon 50%. Sitten mitä tulee tähän äsken puhuttuun Iltalehden julkaisemaan ennusteeseen, niin mä pidän hyvin ongelmallisena sitä, että lukijoille tarjotaan tämänkaltaisia juttuja, joissa ei vähäisimmässäkään määrin avata sitä, miten tällainen ennuste on tehty. Siinä todennäköisesti on seurattu jollakin tavalla sitä, kuinka paljon eri ehdokkaiden sosiaalista mediaa seurataan ja jotakin tämänkaltaisia asioita, mutta minä suhtaudun niihin kuitenkin niin, että jos ei ollenkaan avata, miten se on tehty, niin siihen saakka suhtaudun näin, että se on lähinnä hatusta vedetty.
Niin, tämähän on hyvin näyttävästi taitettu heti avaus aukeamalle. Tässä kerrotaan, että tämä AccuScore ei varsinaisesti tee omia kannatuskyselyjään, vaan käyttää muiden tuottamia kyselyaineistoja ja simuloi niistä oman ennusteensa. Ei mennä siihen sen syvemmälle, mutta mielenkiintoinen aamun poiminta lehdistä. Ennakkoäänestys on edennyt edellistä kertaa aktiivisempana ja 29,9% on jo äänestänyt, joten odotus on, että yli kolmannes äänestäjäsi tällä kertaa ennakkoon. Ja keskustelin teidän molempien kanssa puhelimitse eilen tästä asiasta ja ennakkoäänten kasvu ilmeisesti vastaa 2000-luvun trendiä ja siitä ei kannata lähteä ennustamaan, kuinka moni lähtee vaaliurnille, niin kysyn ehkä niin päin, että millaista jännitettävää tulee siihen vaali-iltaan, kun ensin tulee kuitenkin ne ennakkoäänet ja sitten jännitetään, että miten varsinaisen vaalipäivän äänet kehittyvät. Johanna Vuorelma.
Tässä on kiinnostavaa, jos katsoo aiempaa presidentinvaalia vuonna 2012, niin silloin Pekka Haavistolla oli aika merkittävä ero itse asiassa ennakkoäänissä, joita hän sai 14,6% ja sitten vaalipäivän äänissä hän sai kokonaisuudessaan 22,4%. Eli siinä oli aika iso ero, mikä voi osaltaan kertoa sen, että se Haaviston ympärille muotoutunut ilmiö ja sellainen noste, niin se kyllä kesti ihan sinne loppuun saakka. Ja siellä oli ne viimeiset vaalipäivät tai viimeiset kampanjapäivät oli merkittäviä. Et siinä mielessä yksi jännitettävä asia siinä vaalipäivänä vielä on edelleen just se, että millä tavalla ehkäpä Pekka Haavisto, mutta myös muut ehdokkaat, varsinkin Väyrynen, niin onnistuu vielä sit siellä kampanjan ihan loppumetreillä vielä sit kirkastamaan viestiään äänestäjille.
Tähän on pyritty luomaan erilaisia jännitysmomentteja tai mielenkiinnon kohteita. Yksi on saako keskusta Matti Vanhanen vai valitsijalistan Paavo Väyrynen enemmän ääniä. Toinen on se, kestääkö tämä Pekka Haaviston kampanjan imu tai onko sitä imua syntynyt. Kolmas ehkä Laura Huhtasaaren piilokannatus, joka ei jostain syystä näkyisi gallupeissa ja josta on puhuttu nyt useamman kuukauden ajan. Niin mikä teistä on tällä hetkellä mielenkiintoista? Heikki Paloheimo.
No itse asiassa minusta näiden vaalien yksi merkittävimmistä piirteistä on se, että vasemmiston ehdokkaiden kannatus on aikaisempiin vaaleihin verrattuna todella surkea, kun meillä vasemmiston kokonaiskannatus tasavallan presidentinvaaleissa maailmansotien välisenä aikana yleensä, se oli sosiaalidemokraatteja, koska vasemmistososialistit eivät olleet mukana, oli 25-30% paikkeilla ja sitten nämä 82-88 Koivistovaalit, niissä vasemmiston osuus valitsijamiesvaaleissa oli yli 50%. Halonen sai 2040%, 2006 46% äänistä ja nyt sitten tämä 2012 vaaleissa vasemmiston ehdokkaat yhteensä 12%, ja nyt näyttää siltä, että se voi puolittua. Se kertoo jonkinlaisesta kriisistä ja romahduksesta poliittisessa vasemmistossa.
Yksi tietenkin sellainen kiinnostava kysymys, jota tässä kannattaa myös seurata, niin on se, että pääministeri on kytkenyt oman kannatuksensa aika vahvasti keskustan ehdokkaaseen Matti Vanhaseen, mikä on herättänyt jossain määrin hämmennystä ja kysymyksiä, että minkä takia hän toimii näin, voisiko sanoa, että poliittisesti aika riskialttiilla tavalla, että hän kytkee oman uskottavuutensa presidenttiehdokkaaseen, jolla on aika matala kannatus tällä hetkellä, eikä näy gallupien mukaan kovin paljon saavan myöskään sinne lisäpuhtia. Et siinä mielessä keskustan sisällä tämä oletettavasti herättää aika paljon kysymyksiä myös laajemmin, koska on kysymys kuitenkin Suomen pääministeristä.
Näin tutkijatohtori Johanna Vuorelma. Toisena vieraana emeritusprofessori Heikki Paloheimo Olli Seuri haastatteli. Ja presidentinvaalien ennakkoäänestys päättyy tänään. Noiden ennakkoäänestyspaikkojen aukiolot saattavat vaihdella kunnittain. Me olemme seuranneet ajan tasassa presidenttivaaliehdokkaiden kampanjointia. Tänään vuorossa perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari. Ensimmäisenä mielipiteensä Huhtasaaresta presidenttiehdokkaana kertoo Miia Liuha-Huhtinen. Hänen sanomansa välitti viittomakielen tulkki.
Hän on rohkea. Laura Huhtasaari on rohkea. Ja hän on hyvin rehellinen ihminen. Ja minulla on semmoinen kuva, että hän haluaa tätä meidän Suomen maata suojella kaikilta erilaisilta uhkatilanneilta ja levottomuuksilta, mitä on maahanmuuton myötä tullut. Ja hän haluaa tiukentaa rajavalvontaa ja parantaa Suomen lakeja ja sitä kautta myös turvallisuutta.
Esko Stenberg, millainen presidenttiehdokas Laura Huhtasaari on sinun mielestäsi?
Minun mielestäni hän on ihan sopiva presidentiksi. Hän on tietopuolinen, fiksu nainen, nuori nainen. Ja ei se ikä ratkaise tätä. Kyllä maailmassa on nuoria ihmisiä ennenkin valittu presidentiksi.
Mun nimi on Aurora Minkkinen.
Kaisa Puro.
Tässä on Laura Huhtasaaren kampanjatilaisuus menossa. Mitä mieltä olette hänestä presidenttiehdokkaana?
Mä en ole perussuomalaisten kannattaja, niin suoraan sanoen hän ei ole minun mieleiseni ehdokas.
Entä sinä?
Niin, aika samoin kannoilla, että mun mielestä se on aika vähän populistiselta vaikuttaa ja ei ole ihan minun mieleen.
Mitkä ovat teidän tärkeimpiä arvojanne nyt, kun valitsette presidenttiä?
Kokemus, koulutus, arvot. Ja mä oikeasti, just tässä ohi kävellessä me keskusteltiin, että nämä on aika selvän näköiset vaalit, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä olen myös Sauli Niinistön kannalla, vaikka en ole minkään puolueen jäsen. Et äänestän kyllä yleensä ehdokasta, mutta mä voin sanoa, että mä ehdottomasti en ole perussuomalaisten. Heidän ehdokas ei ole ikinä mun vaihtoehto.
Mikä ratkaisee, kun sinä äänestät?
No, aika moni tekijä. Et ehkä mä luen aika paljon, että mitä heillä on sanottavaa eri asioista, teen vaalikoneita ja kyllä mä nyt seuraan muutenkin politiikkaa, että kyllä mä nyt tiedän, mitä nämä puolueet on muutenkin. Että siinä on aika monta tekijää, ei mikään yksi tietty kriteeri, että kyllä mä aika pitkään harkitsen yleensä mun äänestyspäätöksiä.
Irene Nummela, Laura Huhtasaari on presidenttiehdokkaana. Onko hän myös sinun ehdokkaasi?
No ei ole, ikävä kyllä.
Miten hän pärjää presidenttiehdokkaana?
No mä kyllä, kun mä oon seurannut noita keskusteluja telkkarissa, niin mä kyllä ajattelin, että hänestä tulee toisaalta aika vakuuttavakin kuva. Että hän on aika niinku, positiivisesti niinku ollut jämäkään tuntuneen ja mä oon positiivisesti yllättynyt.
Kaija Kelman haastatteli ihmisiä Huhtasaaren vaalikampanjan tiimoilta. Itse puolestani luin joka ikisen presidenttivaaliehdokkaan kampanjasivut, minkälainen ehdokas sieltä löytyy, ja tällaista Laura Huhtasaaren sivuilta.
Jos kaikkien presidenttiehdokkaittemme vaalikirjoituksesta ei ensimmäiseksi nouse esiin sana Suomi, niin Laura Huhtasaaren kohdalla ei tarvitse epäillä, mihin tehtävään ollaan pyrkimässä. Sana Suomi tulee esiin sellaisenaan ja hivenen trumpilaisittain Suomi takaisin muodossa niin monta kertaa. Laura Huhtasaaren mukaan näin on, koska Suomi takaisin tarkoittaa paluuta perusasioihin, sellaisiin asioihin, jotka vielä jokin aika sitten olivat itsestään selviä, mutta joita tänä päivänä valitettavasti vain harvat uskaltavat puolustaa. Jos muiden presidenttiehdokkaiden mielestä ääriliikkeet syntyvät sosiaalisesta epätasa-arvosta, näkee Huhtasaaren asian niin, että ulkoinen turvallisuus tuottaa sisäistä turvallisuutta. Mikäli emme hoida asiaa rajoilla, joudumme sietämään asesettuja poliiseja kaduillamme, hyvätuloisia eristäytyneillä asuinalueillaan, luokkayhteiskuntaa, kahden kerroksen työmarkkinoita. Joudumme luopumaan hyvästä Suomesta, joudumme pelkäämään. Niinpä voi lukea, että Suomi takaisin tarkoittaa, että Suomi on meille maailman tärkein maa. Olemme ylpeitä maastamme, isänmaallisuus on meille hyve. Elämme nykyaikaa, mutta emme kuvittele, että kaikki mennyt olisi auttamatta väärin tai viallista. Meidän tulee ymmärtää historiamme ja ottaa opiksi. Huhtasaari kannustaa suurvaltojen tapaan jonkinlaiseen kansalliseen itsekkyyteen. Suomi takaisin tarkoittaa, että meillä pitää olla taloudellinen, moraalinen ja kulttuurinen oikeus huolehtia ensin omista kansalaisistamme ja näiden tarpeista. Eikä meidän tarvitse pyytää tätä oikeutta anteeksi. Maailma olisi paljon parempi paikka, mikäli kaikki valtiot tekisivät näin. Huhtasaari on erittäin EU-kriittinen. Hän haluaa päätösvallan takaisin Brysselistä, tosin selittämättä tarkemmin miten. Hän kuitenkin lainaa presidentti Trumpia, joka sanoi puheessaan, että kaikkien johtajien on aina palveltava omaa kansansa ja että kansallisvaltio on keino ihmisten elämän parantamiseen.
Nuo sitaatit löytyvät siis laurahuhtasaari.fi-sivuilta. Yleisradion Kioski teki presidenttiehdokkaista omat videotenttinsä, joissa pyrittiin pääsemään hiukan kiinni ehdokkaiden persooniin. Ja tänään tosiaan vuorossa on perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari.
Yksi vuoden 2018 presidentinvaalin ehdokkaista on perussuomalaisten Laura Huhtasaari. Mutta minkälainen ehdokas hän on ja minkälainen ihminen hän on, niin siitä me otetaan nyt selvää.
Seuraavassa ehdokkaan tulisi vastata esitettyyn kysymykseen 3 asiaa 5 sekunnissa.
3 asiaa, joita sä rakastat.
Miestä, lapsieni ja koiraa.
Milloin sä tajusit, että sä rakastat sun miestä?
Hän oli itse asiassa kouluavustajana, kun mä olin sijaisena.
Okei, tää on työpaikkaromanssi.
Joo, kyllä. Ja hän oli semmoinen vähän ujo ja katseli se söpösti lattia. Ja sitten mä katsoin, että voi miten ihana ja jotenkin hänen olemus viehätti.
3 asiaa, joita sä pelkäät.
Sotaa, maailmanloppua ja saasteita.
Maailmanloppua pelkäät?
Joo.
Onko se relevantti pelko tässä tilanteessa?
Meillä on niin paljon ydinaseita, että musta tuntuu, että ihminen jossain vaiheessa toivottavasti ei koskaan tuhoa tätä palloa.
3 asiaa, joita tulee mieleen feminismistä.
Pitäisi ajaa naisten oikeuksia, mutta ei aja. Ja liioittelee.
Toi oli vaan 2 asiaa. Tuleeko 3. vielä?
No, sukupuolineutraali ideologia, ne ajaa sitä aika vahvasti.
Onks niin, että sä kannatat samoja asioita, eli tasa-arvoa, kuin feministit, mutta se jostain syystä sitä sanaa et tykkää käyttää?
No, mun mielestä feminismi, sen alkuperäinen tarkoitus oli ajaa naisten asemaa, mutta nythän feminismissäkin on erilaisia haaroja ja uskon, että tällä hetkellä ne keskittyy enemmän niin kuin sukupuolineutraali ideologiaan, että niin kuin enemmän setan asialla kuin naisten asialla. Jos se oikeasti nyt ajaisi naisten asiaa, niin se ottaisi vahvemmin kantaa tyttöjen silpomiseen ja Saudi-Arabiassa oleviin naisten asemaan.
Eikö se nyt ota feministit?
Ei tarpeeksi. Se keskittyy enemmän lillukanvarsiin.
Kysytään seuraavaksi muutama kysymys, jotka on ehkä vähän lähempänä sitä presidentin varsinaista tehtävää. 3 suurinta uhkaa Suomen turvallisuudelle.
Venäjä, terrorismi ja islam.
Islam? Mitä sä tarkoitat islam, maailman toisiksi suurin uskonto, on uhka Suomen turvallisuudelle?
Mä tarkoitan sarjalakia, koska se on islamilainen laki. Mutta eihän kaikki muslimit sitä noudata, eikä kaikki muslimit ole uhka Suomelle, mutta islamilainen laki, sarjalaki, on minusta uhka suomalaiselle kulttuurille ja meidän länsimaisille arvoille. Ja naisten tasa-arvolle.
Okei. Puhuuko se niin kuin terrorijärjestöistä vai ylipäänsä siitä koko ideologiasta?
Poliittisesta islamista.
3 tapaa, joilla tasavallan presidentti voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
Vaatimalla niitä maita, jotka saastuttaa, niin leikkaamaan päästöjään, itse kierrättää esimerkin voimalla.
3. asia pitää vielä tulla sieltä.
Joo. Mitä muu kuin oma esimerkin voima? Mikä se 3. asia voisi olla vielä?
Eli oma esimerkki on sun mielestä, että Suomen pitäisi näyttää esimerkkiä muille maille.
No Suomi näyttää jo esimerkkiä muille maille. Että valitettavasti tällä hetkellä hän EU on ottanut pääsytavoitteen ja nakittanut sen Suomelle. Et en ymmärrä, miksi Puola pääsee kuin koira veräjästä ja meidän pitää leikata lisää. Eli se antaa kilpailuetuja saastuttajamaille. Mä haluan oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa. Eli oikeudenmukaisuus olisi se 3. asia.
3 syytä nuorelle olla optimistinen tulevaisuuden suhteen.
Maailmassa on paljon hyviä ihmisiä, Suomessa on hyvä asua ja lainsäädäntö on oikeudenmukainen.
Suomessa sanoit, että Suomessa on hyvä asua ja ainoat ymmärtää, että Suomessa on hyvä asua ja turvallista. Sun kampanjaslogan on, että Suomi takaisin, niin onko tuossa joku ristiriita?
Ei, koska nyt me ollaan menty turvattomampaan suuntaan, vaikka meillä yhä on vielä, ollaan me turvallinen maa, mutta me ollaan menossa siihen suuntaan, että turvattomuus lisääntyy. Ja tällä hetkellähän terrori-iskun uhka-arvio on kohonnut, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Ja sitten sisäministeri on ohjeistanut esimerkiksi pelastajia ja ensihoitajia, että heillä pitää olla luotiliivit ja kypärät. Eli haluan siihen lintukotomaiseen Suomeen takaisin, vaikka edelleen olemme turvallinen maa, mutta miksi me voisi olla vieläkin turvallisempi, koska politiikalla siihen voi vaikuttaa.
Denna nästa fråga är på svenska, så varsågod och svara på svenska. Tre viktigaste saker du lärde dig i skolan.
Jag kommer att svara på finska. Kielet, matikka ja ympäristöoppi.
Vill du att alla barn ska lära sig svenska i framtiden?
Nej.
Varför?
Mun täytyy sanoa, että jos mä nyt puhuisin ruotsia, niin ehkä sä voisit retta till om I har fel. Mutta mä en ole tottunut sitä hirveästi vielä puhumaan, vaikka mun äiti on ruotsinkielen opettaja. Mutta itse asiassa kyllä mä nyt on vähän semmoisen päätöksen tehnyt, että mä rupean harjoittelemaan sitä. Mä oon sanonut äidille, että puhu mulle nyt sitä ruotsia, että mä pääsisin sinut sen kanssa.
Seuraavassa ehdokkaan tulee kertoa, minkä tunteen hänelle näytettävä kuva herättää.
Okei, tässä tulee ensimmäinen kuva.
Okei.
Kuvassa näkyy sumeana taustalla sateessa seisovia ihmisiä sekä junaraiteet. Etualalla seisoo isoa rinkkaa selässään kantava mies, jonka olalta roikkuu punaisen ristin kassi. Miehen sylissä on pieni sateen kastelema lapsi.
Oi, että ihan semmoinen niin kuin suloisuus. Toi tyttö, niin se on märkä, mutta se kuitenkin näyttää, että sillä on turvallisuus. Kuitenkin semmoinen niin kuin läheisyys. Joo, läheisyys.
Tämä kuva on otettu Kreikan ja Makedonian rajalla vuonna 2015. Kyseessä on ihmisiä, jotka on tulossa sieltä päin Eurooppaa kohti.
Joo.
Miten sä tämän sun tunteen pohjalta haluaisit, että suomalaiset ajattelee tästä asiasta? Jos olet tasavallan presidentti, miten puhuisit tästä heille?
Tämä on hirveän vakava asia ja on paljon ihmisiä. Siis miljardi ihmistä elää olosuhteessa, missä kenenkään ei pitäisi elää. Ja meidän pitäisi luoda sellainen maailma, että me vältettäisiin konfliktia ja sotia.
Onko sun mielestä sellaisia asioita, joihin niin sanotuilla kantasuomalaisilla on oikeus, mutta toisilla ei?
Siis ihmisoikeudet on aina sidottu valtioon. Nehän on aina niin kuin jokaisessa valtiossa, että valtiohan niitä voi toteuttaa. Ja kansallisvaltion tehtävähän on toteuttaa oman kansalaistensa ihmisoikeuksia. Ja sen takia kannatan kansallisvaltioajatusta, koska minusta vakaa ja vahva kansallisvaltio on heikoimmassa asemassa olevan ihmisen turva. Ja siihen pitäisi muistaa jokaisen valtion pyrkiä.
Voisitko sä jossain tilanteessa ajatella, että Suomen on autettava myös muitakin kuin niin sanottuja kantasuomalaisia, ei siksi, että siihen on varaa, vaan siksi, että se on jollain tavalla oikein?
No, myös silloin, kun kansallisvaltio on itse vahva ja sillä menee hyvin ja se on kilpailukykyinen, niin silloinhan voi tehdä yhteistyötä.
Mennään seuraavaan valokuvaan. Ja se tulee tässä.
Kuvassa nähdään jo ikoniseksi muodostunut kuva Vladimir Putinista ratsastamassa hevosella ilman paitaa.
Tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin mahtailun tunnetta, että vähän tämmöistä machomiehen. Haluaa niin kuin näyttää, että hän on tämmöinen kova naama ja vahva mies.
Jos olisit Suomen tasavallan presidentti,
joo,
niin miten ne suhteet Venäjän presidenttiin toimii, jos koet, että hän mahtailee?
No hyvin. Kyllä mä kaikkien ihmisten kanssa tulen toimeen, että en... Minun mielestäni ei ole kysymys siitä, että mitä mieltä minä olen jokaisesta ihmisestä, vai ollaanko me kaikista samaa mieltä, vaan tullaan toimeen. Ja neuvotteluhan tarkoittaa sitä, että se lopputulos on mahdollisimman hyvä, että sopu on saatava joka asiassa ja diplomatiaa. Kyllä minä kunnioitan kaikkia ihmisiä ja hänessäkin, niin kuin meissä kaikissa, on paljon myös vahvuuksia. Kannattaa keskittyä niihin neuvotteluissa.
Lopuksi ehdokkaan on vastattava Twitterissä englanniksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kirjoittamaan twiittiin, joka kuuluu näin. My first order as president was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before. Eli ensimmäinen käskyni presidenttinä oli, että ydinarsenaaliamme on uudistettava. Se on nyt tehokkaampi kuin koskaan.
Okay, I wrote, I wish world peace. Se on utopistista toivoa sellaista maailmaa, missä meillä ei olisi ydinaseita, mutta me voidaan luoda semmoinen maailmassa, missä niitä ei koskaan käytetä.
Jos tapaisit tasavallan presidenttinä Donald Trumpin, niin kertoisitko hänelle tämän kantasi ydinaseisiin, että maailman rauhaa pitäisi tavoitella?
Joo, kyllä. Ehdottomasti siis. Tämä on älyttömän tärkeä viesti, että meidän pitää luoda sellainen maailma, jossa ydinaseita ei koskaan tarvitse käyttää. Että se on se tietenkin meidän kaikkien tavoite, ja onhan se myös Yhdysvaltain tavoitteissa. Ei Yhdysvallatkaan halua ydinsotaa, ei sitä halua kukaan.
Haastattelijana edellä oli Matti Riitakorpi, ja tuossa koosteessa kuultiin myös Tuukka Pasasta. Ja tänään Radio Suomi seuraa siis Laura Huhtasaarta hänen vaalikiertuettaan. Iltapäivällä kuullaan lisää, silloin ehdokas itse puhuu tuoreessa haastattelussa. Ja myöskin kuullaan sitten kampanjatyöntekijöitä ja selviää sekin, että mikä kampanjatuote on Laura Huhtasaaren kiertuen tiskeillä myynnissä. Ja Radio Suomi sitten vielä iltalähetyksessään kello 18 Yle Uutisten jälkeen on myös Laura Huhtasaaren kintereillä.
Tämä on Ajan tasa.
Ja Ajan tasan aiheet on aamupäivän osalta käyty läpi. Iltapäivällä jälleen jatketaan. Iltapäivällä odotettavissa muun muassa, että tuossa kello 2.13 maissa talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee raporttinsa, jossa arvioidaan muun muassa hallituksen finanssipolitiikan linjaa tämänhetkisessä suhdannetilanteessa ja katsotaan sitten myöskin hallituksen finanssipolitiikan pitkän aikavälin kestävyyttä ja sote-uudistuksen vaikutuksia siihen ja myöskin näitä paljon esillä olleita koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa, niiden tavoitteiden, keinojen ja onnistumisen arviointia tuossa myöskin on, eli arviointineuvosto tänään esittelee raportin pääkohtia ja näistä pääkohdista kuullaan sitten iltapäivällä ja myöskin käymme paikalla tämmöisessä ammattiin opiskelevien lukutaitoseminaarissa. Eli tuohon on ollut tämmöinen pitempiaikainen projekti, miten Sanat haltuun -hanke on amislaisia yllyttänyt lukemaan enemmän. Sitten pohdimme myöskin julkisen sanan neuvoston, tai itse asiassa onnittelemme 50-vuotiaista julkisen sanan neuvostoa. Elina Grundström, puheenjohtaja, saapuu studioon tuossa iltapäivän lähetyksessä. ISN perustettiin 10.12.1968 ja parhaillaan näyttely kiertää ympäri Suomea kirjastoissa. Myös kirjastossa lähellä sinua tämän vuoden aikana. Kysymme muun muassa, että miten näistä kanteluista on ollut paljon puhetta. Historian aikana, 50 vuoden aikana on ollut monia ihan kuuluisiakin, mutta miten tämmöinen kantelu itse asiassa tehdään, jos mielessä semmoinen on käynyt. Mutta niistä sitten iltapäivällä, nyt kello tulee 11, tuoreita Yle Uutisia.